Just search for VOA Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha juunna waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda unicef oo sheegtay in ardayda dugsiyada magaalada jigjiga ay ka caawin doonto cunto quudin si looga baaqsado nafaqadarro xilli abaaro ba'an ay ka jiraan gobolka.
Abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulla ku dhow 1800 ba ay saameysay oo ilaa 1400 iyo wax ka badan ay xidhmeen. Tirada ardada ee iskuullada ka baxday ama aan dhigan abaarta darteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa 500 oo arday. Marka waxaan ka wada hadalnay in dowladda iyo hay-adda UNICEF ay ka wada shaqeeyaan sidii ardadan dib loogu soo celin lahaa iskuullada.
Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Kenya oo sheegay in haddii la doorto uu furi doono xadka Kenya iyo Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Turkiga ayaa ugu dambeyntii u ogolaaday dalalka Finland iyo Sweden inay ku biiri karaan isbaysiga NATO kadib markii ay saddexdaani dal ku heshiiyeen in mid walba uu dhowro amniga midka kale. Arrintan ayaa soo gabagabaysay toddobaadyo mixno ku noqday dalalka ugu tunka weyn xubnaha isbaysiga NATO kuwaasoo walaac ka haystay dhaawac soo gaari karay midnimada gaashaanbuurtani xilli uu socdo duulaanka uu Ruushka ku waday Ukraine. Isbaysiga is-hortaagga uu Turkiga ku sameeyey xubinnimada dalalka Finland iyo Sweden ayaa ka dambeysay kadib markii ay Ankara ku eedeysay dalalkaasi dhaca waqooyiga Yurub in ay taageeraan maleeshiyada kurdiyiinta Turkiga. Turkigu wuxuu sidoo kale ka caraysnaa cunaqabateyn dhanka hubka ah oo ay saareen Finland iyo Sweden. Xogeeyaha guud ee isbaysiga NATO ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee dhexmaray Turkiga, Finland iyo Sweden ay qayb ka yihiin in Sweden ay xoojiso codsiyada Turkiga uu ku rabo in loogu soo gacangeliyo dadka looga shakiyo inay ka tirsan yihiin ururada hubaysan ee kurdiyiinta ee mamnuuca ka ah Turkiga. Madaxweyne Biden iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa soo dhaweeyey ogolaashaha Turkiga ee xubinnimada Sweden iyo Finland ee isbahaysiga NATO. Saraakiisha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maxkamad heer federaal ah ay dembiyo ku soo ogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka Mexico kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan 20 qof oo muhaajiriin ahaa oo looga dhex tagay baabuur xamuul oo xiran oo lagu soo geliyey gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta ayaa ku caburmay qaybta konteynarka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday, taas oo ay saraakiishu sheegeen inay keentay dhimashada tirada badan. Saraakiisha amniga gobolka Texas ayaa masiibadan ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya Mexico iyo Amerikada dhexe ee abid ka dhacdo gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta masiibadan ku dhintay ayaa 39 ka mid ahay ay ahaayeen rag, halka 12 kalena ay yihiin dumar. Intooda badani waxay ka soo jeedaan Mexico. Baabuurkii ay la socdeen oo meel cidla ah looga tagay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaalla nawaaxiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee kenya islamarkaana ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha kenya Raila Odinga oo dhowaan booqasho ku tegay gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha uu dib u furi doono isu socodka iyo ganacsiga xadka waddamada soomaaliya ee kenya. Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in soomaalida kasoo jeeda gobolkaasi ay adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay ka heli doonaan deegaanadooda. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xare.
guud ahaan dalka Kenya waxaa si xoogan uga socda ololaha doorashada madaxtinimada Kenya oo lagu wado inay dalka ka dhacdo 9ka bisha 8aad ee soo socota. meelaha ay musharaxiintu ololaha doorashada ka wadaan waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari. Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, sidoo kalena hadda ah hogaamiyaha xisbiga Azimio ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dowladda Kenya, ayaa xilli shalay uu safar ku tagay gobolkaasi. arrimihii uu ka dhawaajiyey ee aadka u soo jiitay dhagaha Soomaalida Kenya waxaa ka mid ahaa in haddii uu xilkaasi ku guuleysto uu dib u furi doono ganacsiga xadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo xirnaa ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay. haddaba maxay tahay muhiimadda ay Soomaalida iyo guud ahaan shacabka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ay u leedahay in dib loo furo isu socodka ganacsiga iyo midka dadka ee xadka labada waddan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdicasiis Axmed Saylici oo ka faallooda arrimaha Kenya.
haddii la furo, ahmiyad weyn bay leedahay, sidoo ka dhawaajiyey inuu haddii xuduudka la isku furo, waayo waa waxaan sugaynay dadka waxaa la kala faa'iideysanayaa xagga ganacsiga, bulshada oo integrations oo isdhex soconayso, iyo ummaddii hata isgarnayno isbarto. runtii waxay ahmiyad weyn u tahay labada dal in xuduudka ay isku furtaan oo la kala faa'iideeyaan.
Kenya waxaa ka jirta sare u kac dhinaca nolosha iyo noocyada kala duwan ee maciishada. Raila Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax weyn uu ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ka jira Kenya.
waxaa kale oo uu sheegay oo one of his manifestos kiisa ka mid ah inuu 100 ka bari wax xafiiska hayo, inuu nolosha waddankan Kenya oo kor u kacday inuu nolosha dhimi doono qiimaha xagga nolosha aasaasiga sida cuntada, raashinka la cuno ka mid tahay oo qaali ah, inuu dhaa dib baan u fiirin doonaa 100 ka berina inaan raashinka dib u dhigi doono qiimihiis oo waxyaalaha ololihiisa kambeynka ka mid tahay.
marka ma dhici kartaa sidii ay horey u ballanqaadeen siyaasiin hore oo Kenyan ahaa oo xilkan soo maray oo u tartamayay in ballanqaad inta la sameeyo haddana aan waxba laga qabanin?
runtii waa siyaasi, laakiin odaygan waa nin rubcadae, waa nin siyaasi ah, waa nin hadaf leh uu ka duwan yahay siyaasiinta kale. hadda waagu hore markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladdiisa, wuxuu asaga uu rabay u fuliyey qayb ka mid ah maadaama uu wada fulin. haddana waxaan ka rajaynaynaa hamigiisii, maadaama uu ballantoo dhan wada fulin doono, laakiin waxa aasaasiga nolosha inuu fulin doono. haddana shalayto markuu joogo gobolka waqooyi bari, wuxuu ku daray si khaasa gobolka waqooyi bari in uu waxyaalaha aasaasiga nolosha sida wadada, xuduudka la furo, baasaboorka horaan migrationka baasaboorka laga qaadanayo Garissa waagi asaga ku jira una keenay inuu haddana xafiis dib ugu soo celin doono oo regards baasaboorka qaadan doonaan oo loo iman doono Nairobi. waxyaalahan sugeynay.
Soomaalida dalka Kenya ayaa u kala qaybsan labada xisbi ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada Kenya ee kala ah xisbiga UDA ee uu hogaamiyo William Ruto, madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya, iyo xisbiga kale ee Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga.
haatanna jigjiga وفدي وو هوغامينيه اسكو دوها غورمادكا دغدغا اه هيئه يونيسف بيد مانسفيلد او بوقدي مغالده جيجيجا ايا مدخده ديغانكا كلا حدلي حالده ابارتا كجيرتا ديغانكا سامينتا اي كو يلاتي نولش بولشده غار احان وخبرشده سراكيش يونيسف ايا شيغي ان دولده اي كاعاون دونان برنامج كقودينتا ارديده دوكسيده سو لوغو هورتوغو نفقه درو اما ان قار كميده ارديده اي كهران وخبرشده وركان وها مغالده جيجيجا كسو ديري وريهنا محمد عبد الرحمن قاتا
وفديوه قامني يسكو دواه قرمتك دق دقاها يدى يونيسف بيت مينسفيل إسلا مركان فردي يسو يهي مغالدة نيروبي يا وطنك كينيا ايا السوق غاري حارونتها دولديهاك الصومالي دي مغالدة جيجيجا وحين وفديقان يكونان لقاتين مسؤولين تدولديهاك الصومالي دا يدو كولان كان اللقوة ده اللي حالد عبارها كجير ديقانك سامين تيكو يشيان للوش بلشدة ما دام ولي يجيرتو saameynta abaarta waxayna mas'uuliyiintani hay'adda UNICEF sheegeen in ay dawladda ka caawin doonaan kordhinta nafaqadarrada gaar ahaan barnaamijka quudinta ardayda dugsiyada deegaanka si ay ardayda uga harin waxbarashada hadaba kulanka markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha bini'aadantinimada Ahmed Ismaaciil
waxaan ka wada hadalay waxa kamid ah waa si guud xaaladda abaarta iyo sidii looga jawaabi lahaa si gaar ah waxaan ka wada hadalay sidii looga jawaabi lahaa ama loo dhimi lahaa nafaqad darrida oo xabariyaha abaarta dirteed kor u kacaysay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii ay taageero u geysan lahaayeen qaybta waxbarashada abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulada ku dhow 1800 baa ay saameysay oo ilaa 1400 iyo wax ka badan ay xirmeen tirada ardayda iskuulada ka baxday ama aan dhigan abaarta dirteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa 500,000 oo arday marka waxaan ka wada hadalay in dawladda iyo hay'adda UNICEF ay ka wada shaqeeyaan sidii ardaydan dib loogu soo celin lahaa iskuulada sidii mashruucyo taageera iskuulada oo sida quudinta oo kale ay ka mid yihiin laga wada shaqeyn lahaa waxaan kala ka wada hadalay kor qaadida biyaha biyuhu inta badan waa waxyaabaha abaartu marka ay timaado salka ah saameynta weyn ka sada marka in ay dawladda kala shaqeeyaan qorsheheeda ku aadan sidii loo kordhin lahaa tirada ceelasha ee deegaanka laga qodayo iyo kor qaadida biyaha marka si koob waxaan ka wada hadalay sidii loo adeegi lahaa xaaladda nafaqo darrida sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa iyadoo ardaydii iskuulada ka baxay abaarta darteed dib loogu soo celin lahaa iyo in biyaha walbiyadeed calaasha biyaha kor loo qaado si dadka maxalada biyo loo gaarsiin lahaa
isku soo wada duubo muddooyinka u dambeeyay ayaa waxaa deegaanka booqasho ku imanayay wufud kala duwan oo isugu jira hay'adaha deeq bixiyasha caalamka safiiro wasiirro ka socda dawladaha reer galbeedka kuwaas oo ujeedkooda imaatinka deegaanka ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen abaaraha ka jira deegaanka si markaas ay uga qayb qaataan doorkooda waxayna kulamo la yeelanayeen mas-uuliyiinta dawladda oo faahfaahin ka siinayay saameynta abaarta ay ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington dowladda turkiga ayaa ogolaatay in dalalka sweden iyo finland ay kusoo biiraan xulifada nato tallaabadan oo soo afjartay cabsi ay xubnaha nato ka qabeen in wejigabaxnimo ay kala kulmaan shirka isbahaysiga uga furmaya dalka spain warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintan waxaa london inooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
warwar iyo rajo ayay qabeen dalalka finland iyo sweden oo turkigu ku adkeeyo dhinaca kale maadaama oo ay dalalka kale oo xubnaha ka ah xulifadani isku raaceen in ay ogol yihiin in ay stockholm iyo helsinki kusoo biiraan ururka rajo weyn ayay qabeen xaalku waxa uu taagnaa haddii ay dhacdo laakiin iminka waxa uu isu bedelay goorma ayay kusoo biirayaan kadib wada hadallo heer sare ah oo ay yeesheen madaxda saddexda waddan iyo xogeeyaha guud ee ururka nato jens stoltenberg waxa uu sheegay in la gaaray heshiis waddada u xaaraya finland iyo sweden inay si rasmi ah ugu soo biiraan xulifada nato heshiiskana waxa uu ku tilmaamay mid taariikhiya dagaalka uu ruushku ku qaaday ukrain ayaa bedelay labadaasi dal siyaasadii ay weligood qabeen ee ahayd dhexdhexaadka iyaga oo u arkay inaan la qiyaasi karin tallaabooyinka uu qaadi karo madaxweyne Putin, gaar ahaan Finland oo xuduud dheer la leh Ruushka. Heshiiska wadamada xulifada kuwa ururka NATO haddii dal ka mid ah dagaal lagu qaado waxay ku khasban yihiin inay kaga jawaabaan howlgal military. Maxay haddaba uga dhigan tahay inay labadaasi dal bilaabaan qorshaha ay ugu biirayaan xulifada NATO? Sidee ayay se shacabkooda u arkaan arrinkan oo ay madaxdoodu guul ku tilmaantay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawood oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafid, uu shacbiga labadan dal ee Finland iyo Swedenba guul weyn ayay u tahay xilligan in ay bilaabaan qorshihii ay si toos ah uga mid noqon lahaayeen ururka NATO, iyagoo hore u codsaday balse uu Turkigu oo hor istaagay arrimo la xiriira siyaasad iyo xurgufo hore dalalkan u dhexmaray. Waxaa xusid mudan in baarlamaanada labadan dal ay hore cod aqlabiyadoogu ansixiyeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen amaba ay ugu biiri lahaayeen ururka NATO, balse geesta kale waxaan la inkiri karin oo jira in dad kasoo horjeeda ku biiristaanka labadan dal in NATO ay ku biiraan ay jiraan. Siiba dalka Sweden oo kale waxaa muuqday ilaa markii ay Sweden codsatay ku biirista NATO inay jireen dhalinyaro ku bannaanbaxay caasimada Stockholm, kuwaas oo badiba u janjeeray bidixda fog oo ka cabinayay ku biirista xilligan Sweden ee NATO inay tahay mid lagu degdegay. Dhalinyaradaas waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in Sweden militarigeeda oo la yiraahdo neutral military ama military dhexdhexaada lagu yaqiinay, sida Sweden aanay ka qayb qaadan dagaaladii labaad iyo kii koowaad ee adduunka, islamarkaana colaadaha iyo arrimaha kale ee dunida ka taagana badanaa inay dhexdhexaad ku noqoto lagu yaqiinay, balse haatan in NATO ay ku biirto ay tahay arrin Sweden markaasi colaad u hirseedi karta sida ay dad badan oo ka mid ah kuwa kasoo horjeeda ay aaminsan yihiin. Haddana waxaa geesta kale la inkiri karin in tan iyo dagaalkii Ukraine markii Ruushku ku qaaday in arrimo badan ay wax badan iska bedeleen oo dalal kale ay amnigooda u baqeen, maadaama Ruushka ay xuduud la leeyihiin mid dhuleed iyo mid badeedba.
Xulifada NATO marka dal ku soo biirayo waa inay dhammaan wadamada xubnaha ka ah ee ogolaadaan. Madaxweyne Erdogan waxa uu ku hanjabay markii hore inuu ishortaagi doono qorshihii ay labadaasi wadan ku dalbanayeen xubinnimada, isagoo ku adkaystay inay ka noqdaan halka ay ka taagan yihiin jabhadaha la dagaalama Turkiga oo ay Ankara u aqoonsan tahay argagixiso. Dhowr toddobaad oo ay wada hadalo socdeen iyo salaasadii oo saddexda dal hogaamiyayaashoodu ay yeesheen kulan, heshiiskan ayaana la gaadhay. Turkiga ayaa sheegay in loo ogolaaday dalabkoodii si buuxdana ay wadamadani ula shaqayn doonaan. Haddaba dalabkaasi maxuu ahaa? Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leesta ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixafid, jawaabta kooban waxaa weeye Sweden iyo Finland labadaba way tanaasuleen, waxayna ogolaadeen in ay cunaqabateyntii military ee difaac ee horey ay u saareen Turkiga in ay ka qaadaan. Waxaa kaloo ogolaadeen kooxaha Kurdiyiinta ee PKK iyo taageerayaasha wadaad Fathullah Gulen, kuwaasoo Turkiga lagu aqoonsan yahay argagixiso, in ay ku soo rogaan xayiraad iyo dhaqdhaqaaqoodana ay xadidaan si aynan waxyeello ugu geysanin Turkiga. Haddaba waxay doonayaan inay wax ka bedelaan sharciyadooda, taas u saamixi doonto in ay xiriyaan heshiiskaasi.
Dhinaca kale, waxaa heshiiskan dabada ka riixayay Maraykanka, waxaana la filayaa in madaxweynayaasha Erdogan iyo Biden ay kulan foolka fool ah yeelan doonaan. Waxyaabaha ay u badan tahay inay ka wada hadli doonaanna waxaa ka mid ah inay Washington ogolaato in Turkiga laga iibiyo diyaaradihii dagaalka ee F-35 oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump joojiyey. Maanta ayay 30 waddan ee xubnaha ka ah xulifada NATO si wada jir ah u soo saareen qoraal rasmi ah oo ay Finland iyo Sweden si rasmi ah ugu casuumayaan qorshaha dalbashada xulifada NATO. Erdogan ayaa heshiiska ku tilmaamay guul. Moscow tallaabo noocma ah ayay qaadi doontaa xulifada NATO isha ayay ku haysaa. Cabdi Xafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Haatanna Kanada. Dadka uu dakhligooda hooseeyo ee gobolka Ontario ee dalka Kanada oo Soomaalida qaar ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya kororka qiimaha kirada guryaha. dowladda gobolka ayaa xilli sii horreysay joojisay lacag kordhinta sanadlaha ahayd, taasoo hadda meesha ka baxday. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Guud ahaan nolosha ayaa ahmed sii adkaanaysa sanadba sanadka ka dambeeya, balse dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ee gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa si gooni ah uga cabanaya kirada guryaha oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Dowladda gobolka Ontario ee xisbiga Conservative-ka ayaa markii ugu horreysay la doortay waxay meesha ka saartay sharci xakameynayay kirada guryaha, taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka deegaanka. xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi kasoo horjeestay arrinkaasi. Soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsata ah oo uu hooseeyo dakhligooda, taasoo ay u sii dheertahay taageero dhaqaale oo ay u diraan Soomaaliya. Marka dhanka kale laga eego, badankood uma sahlana iibsashada guryaha iyagoo ka cararaya lacagaha dulsaarka. Sidoo kale qoysaska Soomaalida ayaa kuwa ballaaran oo inta badan u baahan 3 qol iyo ka badan. Ayaan Yuusuf ayaa aaminsan in kororka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka keligood ubadka korinaya.
guryaha maalin maalinka dambeysa waa kasii dareysaa. Haddadan 1 qol waxaa lagu ijaaraa 1500 iyo 1600, waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markay 1 qol 1600 lagu ijaaro, hooyadaas way dhibtoonaysaa. Hooyadaasna markay 6 caruur qabto, ninka maba u ogolaba inay ijaarato 1 qol iyo 2 qol. Hooyadaasna hadday caruurta keligeed haysato ama lacag yar ay qaadanaysana, ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato. Marka waxay nafsada ku qasbeysa hooyadaas inay gelinna ee shaqeyso, gelinna caruurta la joogto, islamarkaanina caruurta ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin fara badan kasoo gaaraan, ama ha noqdeen caruurta inay dowladda kala wareegto, ama ha noqdeen caruurta intay banaanka u baxaan inay noogaangada ay ku biiraan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka waramaya qiimaha kororka kirada guryaha.
runtii wadankan waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka runtii weligay lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali ah. Marka runtii average-kii loogu talagalay guryuhu waxa loogu talagalay ilaa 1000 inayna ka badan, maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, income-kana iska yaraa, marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Walaaca dadka gobolka ka haysta arrimaha kororka kirada waxaa sii kordhiyay kadib markii bishii January ee sanadkan uu meesha ka baxay qorshe dowladda gobolku ay soo saartay sanadkii 2020-kii, kaasoo farayay milkiilayaasha guryaha inaysan wax lacag kordhina ku samayn karin COVID-19 dartiis, maadaama dadka dhaqaale ahaan uu xanuunku aad u saameeyey. Laakiin khubaradu waxay sheegayaan in milkiilayaasha guryaha ay sanad walba kordhin karaan ilaa 1.2%, taasoo qofka degan ay ku ogeysiinayaan muddo 9 cisho ah ka hor kordhinta kirada. Dhanka kale, khubaradu waxay sheegayaan marka la eego qiimo dhaca ku imaanaya lacagta iyo nolosha oo sii qaaliyoobaysa, milkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa in sanadka 2023-ka ay sameeyaan qiimo kordhin gaaraysa 6.2%, taasoo haddii ay dhacdo culays ku noqon doonta dadka reer Ontario. Dowladda federaalka ayaa ku celcelisa inay gacan ka geysanayso wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka gobolka oo guryeyntu ay qayb ka tahay. In ka badan $4 billion ayaa 5 sano ee soo socota loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guryaha. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland ayaa xilli sii horreysay ka hadashay arrinkan mar ay soo bandhigaysay bajetka dowladda ee 2022-ka iyo 2023-ka.
I want to be clear that our plan is realistic when it comes to housing.
Christia Freeland waxay tiri, waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheennu uu yahay mid macquul ah marka ay timaado guryeynta. Waxaan taasi ka sheegay, ayay tiri baarlamaanka. Markii aan ka hadlayay guryeynta, waxaan u sheegay Kanadiyaanka inaysan jirin, ayay tiri, xal degdeg ah oo dhahaya birri qof walba oo Kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado. Taas way fahmi karaan dadka Kanadiyaanka ah. Waxay kaloo dadka Kanadiyaanka iyo dowladduba ay fahmi karaan, ayay tiri, in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan. Dad badan ayaa rumaysan in arrinta ku saabsan guryaha sii qaaliyoobaya ay tahay inay si wada jir ay wax uga qabtaan dowladda federaalka, tan gobolka, iyo tan magaalada Toronto. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. gordho waxaa idinku soo maqan heestii aan idinkugu talagalnay saake, balse aan idinkugu celiyo qodob ka mid ah wararka caalamka kuwooda ugu waaweyn. Saraakiisha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maxkamad heer federaal ah ay dembiyo ku soo oogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka Mexico, kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ah oo looga dhex tagay baabuur xamuul oo xidhan oo lagaga soo qaaday dalka Mexico laguna soo geliyey gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta ayaa ku cabuurmay qaybta konteynarka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday, taasoo saraakiishu ay sheegeen in ay keentay dhimashada. Saraakiisha amniga gobolka Texas ayaa masiibadani ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya Mexico iyo Amerikada dhexe ee abid ka dhacda gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta masiibadan ku dhintay ayaa 39 ka mid ahay ay ahaayeen rag, halka 12 kalena ay yihiin dumar. Intooda badani waxay kasoo jeedaan dalka Mexico. Baabuurkii ay la socdeen oo meel cidla ah lagaga tagay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaalla nawaaxiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heestani ay ku luqeynayso fanaanada Caasha Cabdumalik. astaasi daaddo iyo dal noorshe oo ay ku luqeynaysay caasha cabdo ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheer. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan.